Вітаю вас, друзі. Це «Донбас. Реалії. Рішення». Програма від «Донбас. Реалії», в якій ми традиційно шукаємо рішення тих проблем, які створила російська агресія для українських військових, для українських цивільних. Ну, так уже сталося, що міксуємо ми ці теми. Випуск про цивільних, випуск про військових. І сьогодні будемо ми говорити про оборонку, будемо говорити про військові технології. І, власне кажучи, говорити про них можна щодня, тому що кожна секунда опору Росії – це є технології. Але от привід, такий гарячий привід поговорити про це, дав колишній головком Валерій Залужний, який написав свою чергову програмну статтю, які в нього досить рідко виходять, але завжди голосно відгукуються в суспільстві, і він там знову заакцентував на потребі розвитку технологій. Про це сьогодні і будемо говорити. Мене звати Тетяна Якубович, це Денис Тимошенко.
Всім привіт. Колишній головком зробив кілька висновків. Він порівняв лінію фронту 23-му, 25-му роках. І, на його думку, зараз сталися ось такі зміни. Чітка лінія, що розділяє дві армії, вона фактично перестала існувати. Обидві сторони тепер не можуть зосередити сили і засоби для якогось прориву, для якихось наступальних дій. Ну, і FPV-дрони фактично замінили артилерію і стали найбільш вбивчою зброєю зараз на російсько-українському фронті. Також Залужний зазначає, що Росія навчилася навіть в цих умовах потроху наступати. Вона масово використовує БПЛА для атак на українську логістику, а також використовує тактику інфільтрації. Ну, це безкінечні штурми малих груп, які шукають шпарини в обороні Збройних сил України і виснажують от українських оборонців. Ну, і в цих всіх умовах цієї стагнації фронту, ну, з одного боку стагнації, з іншого боку армія Росії таки наступає, ми це бачимо щодня по Діпстейту, тільки технології, каже Залужний, можуть якось стабілізувати фронт і дозволити Україні вистояти, а в перспективі навіть перемогти, тому сьогодні зосереджуємося на технологіях.
Отже, сьогоднішні наші гості, представлю, це Олександр Фадієнко, народний депутат України, фракція «Слуга народу» і член профільного комітету з оборони та розвідки. Вітаю вас.
Доброго дня.
Пан Анатолій Хребчинський, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, офіцер повітряних сил у відставці, фахівець зі зв'язку. Хто дивиться «Донбас. Реалії», може часто також бачити пана Анатолія нашим гостем.
Я не провинився перед повітряними силами.
Так, перепрошую. На зв'язку до нас приєднується Тарас Тимочко, консультант благодійного фонду допомоги армії «Повернись живим». Доброго дня вам.
Вітаю.
Добре, чуємо вас. Та Ігор Пиць, командир розрахунку роти ударних безпілотних систем батальйону безпілотників 3-ї штурмової бригади в складі 3-го армійського корпусу. Вітаю вас.
Доброго дня, вітаю вас.
Чудово, все чуємо. Шановні гості, для початку попросимо вас, щоб коротко ми так налаштувалися на тему, коротке питання до всіх учасників. Яка технологія Росії зараз, от, на вашу думку, завдає найбільш критичних проблем силам оборони? І які терміново треба шукати протидію? Зрозуміло, що війна Росії, вона має багато складників проти України, але що зараз є найбільш критичним, з чим, скажімо так, Україна не порається і це прям горить?
Олександр, давайте почнемо.
Я думаю, тут більше питання не стільки в технології, скільки в масштабуванні. Ну, по факту, технологічно ми десь рівні, да? Але Росія достатньо швидше масштабується. Плюс треба не забувати, що у Росії є достатньо потужний партнер – це Китай, який технологічно, ну, на мій погляд, по факту перевищує всі країни там в світі. Да? То це моя особиста думка, одразу кажу. Але, принаймні, вони розробляючи якісь там сучасні технології комунікації, сучасні технології керування, швидко їх масштабують, і це одразу росіяни випробовують на лінії бойового зіткнення. Ну, тому, на мій погляд, це масштабування, ми програємо в масштабуванні.
Пане Анатолію.
Ну, насправді, підтримую щодо масштабування, але ще одна важлива риса – це аналіз і оцінка діючих технологій. Умовно, той самий дрон на оптоволокні, який ми запропонували перше, але росіяни вирішили використовувати і швидше масштабували. Тобто, я завжди приводжу приклад американської DARPA, яка, якщо на 10% технологія є перспективною, то вони вже починають інвестувати в цю технологію. Мовно кажучи, якщо б ми навчилися б виявляти оці, насправді, перспективні речі, то тоді ми могли б бути більш швидшими. Ну, і знов-таки, второй пункт – це безумовне масштабування.
Я погоджуюсь з колегами, більш успішні в масштабуванні від нас, оскільки мають більш централізований ресурс, більше можливостей, відповідно, для масштабування якихось ідей інновацій. Якщо взяти до уваги якісь конкретні речі на фронті, де вони мали доволі багато успіху, Ну, з останніх – це от копіювання нашої тактики перехоплення повітряних цілей. Ми займаємось, ми, по суті, розробили і створили її, вони успішно її копіювали. І зараз наші підрозділи розвідувальні мають чимало проблем з цим. Ну, наш наступний крок, напевно, був би в розвитку дешевих розвідувальних дронів, але проблема з розвідувальними дронами, що дешевими вони навряд чи бувають, оскільки найдорожчий компонент – це камера, і тому тут буде складно здешевити розвідку, аеророзвідку. Ну, тому потрібно придумувати якісь нові методи протидії на вже їхню протидію. Ну, тут постійна дуель, постійні змагання, нам потрібно впрацювати.
Так, я погоджуюся зі всіма. В масштабуванні противник нас випереджає, оскільки вони мають ресурси і змоги масштабувати якусь хорошу технологію. Знову ж таки, повторююсь, вони крадуть наші технології. Інша річ, звідки вони отримують інформацію про наші технології. Ми звикли всі наші технології, або ж все, що в нас виходить, дуже швидко розповідати в маси і не приховувати цієї інформації. І будь-які РЕБ-виробники чи виробники дронів, вони дуже легко відслідковуються в інтернеті, в будь-якому ресурсі. І я вважаю, що нам варто теж подбати про нашу безпеку, тому що це технології, якими ми воюємо, це технології, які нищать ворога. І щоб бути попереду, нам треба варто задуматися за те, щоб приховувати цю інформацію, чим ми воюємо і що ми готові застосовувати і будемо застосовувати проти нашого ворога. Це дасть нам певну перевагу в тому, коли ми застосуємо, отримаємо результат, і ворог займе час на розкриття цієї технології і дослідження, і масштабування. Нам треба бути попереду ворога постійно.
Ну от всі говорять про те, що в принципі технології плюс-мінус однакові у обидвох армії, але перевага Російської Федерації, що там це все відбувається централізовано, і цієї зброї, і розвідувальних апаратів всіх видів, їх банально більше у росіян, аніж у України, і в цьому от головна проблема. Я от пропоную зараз, так би мовити, танцювати від військових. Тарасе, давайте з вас от почнемо. Ви контактуєте з багатьма підрозділами, з багатьма військовими, наскільки я зараз розумію. Ми зараз такими загальними фразами так говорили, масштабування і так далі. Які запити зараз від підрозділів ви чуєте найчастіше? Що потрібно зараз українському піхотинцеві, насамперед, так розумію? Ну, знову ж таки, я там пошлюся на статтю Залужного. Він каже, що зараз топ-мета української армії – це зберегти життя піхотинця, уберегти його від ворожих БПЛА.
В першу чергу, це різні безпілотні засоби від НРК до розвідувальних дронів, до розвідників тактичного радіусу, типу мавіків і так далі. Так само дрони-перехоплювачі, це те, що зараз в тренді, так? Дрони-перехоплювачі вже стратегічних безпілотників, типу шахедів та гербер. Це найчастіше звернення. Але мені зараз здається, що наші хлопці, дівчата починають якби новий виток. Ми бачимо, як ми досягаємо успіху в перехопленні шахедів. Все більше і краще, і ефективніше використовуємо наші засоби. Виробники також досягають хороших успіхів у виробництві, вдосконаленні цих засобів. Зараз ми доволі багато масштабували підрозділів спроможних в перехопленні шахедів. Також ще одним таким же каналом новацій є перехоплення тих же тактичних дронів, типу мавіків чи FPV-дронів за допомогою там відповідних засобів. Ну і так само ми бачимо якийсь там виток розвитку в галузі саме оптоволокна, застосування оптоволокна в чи в НРК, чи в дронах типу FPV. Це от якщо так окремо підсумувати. Звичайно, можна ще говорити про якісь діп-страйки, мідл-страйки і так далі. Ну, тобто все, що ви чуєте, все, що медійне, і все, що бачите в телеграм-каналах про відео перехоплені роботи, все це частково надані засоби від фонду «Повернись живим», від інших фондів, від держави, але все це в якісь рамці інновації заходить.
Ви знаєте, коли ми поставили от перше питання, яке там, яка технологія російська зараз є найбільш критична, то я очікувала, що всі скажуть, що це проблеми з ближньою логістикою через засилля FPV, через те, що дуже ускладнена ротація, через те, що неможливо нічого підвести. І в контексті цього, а всі сказали, ну, що проблема в принципі в масштабуванні, а в технологіях проблем нема. І якщо говорити про ось цю проблему із FPV, з якими стало дуже складно боротися там в зоні 20, навіть до 30 кілометрів, тоді що масштабувати? Я, певно, до Ігоря в першу чергу це питання адресую. Тобто, що треба масштабувати, щоб нарешті убезпечити цю зону? Тому що ми бачимо, що зараз вже і наші тилові міста Донеччини, Дружківка, Крам поступово підходить до цієї проблеми, траса на Ізюм уже вся, яка йде вздовж фронту, пробивається FPV. Ми бачимо, що малоефективний стає РЕП через оптоволокно. Що масштабувати, щоб це зупинити?
Перше питання ваше звучало про що необхідно, і що необхідно нашому піхотинцю, що необхідно нам. А друге, я так розумію, ми зараз будемо говорити про наше масштабування наших технологій. Відповідно, я пройшов свій шлях в 3-й штурмовій бригаді від звичайного солдата. Зараз знаходжуся на посаді головного техніка, а в цілому я є командиром розрахунку. Так, бойового розрахунку, виїжджаємо на позиції, тобто актуально. Я розумію, що відбувається оперативна, яка оперативна ситуація на нашому напрямку і як воює ворог. Насправді, доволі складно боротися, так як ми вже зазначили, з їхніми дронами на оптоволокні, з їхніми дронами ми дали собі раду. Стосовно необхідностей нашому піхотинцю, щоб покращило йому життя, все формується в власне за допомогою корпусної системи, за допомогою масштабування успішного досвіду 3-ї окремої штурмової бригади, що зараз можемо спостерігати. Було створено ППО-ві трійки. Ми починали збивати шахеди, збивати ворожі БПЛА, ланцети, залорозвідувальні дрони та БПЛА ударного типу, тобто літакового типу ударні, за допомогою FPV-дронів, за допомогою дронів-перехоплювачів була напрацьована велика методика роботи, виявлення, знаходження цих дронів, знищення. Це зараз масштабується на весь 3-й армійський корпус. Знову ж таки, коли ми починали працювати з FPV-дронами, це декілька років тому, це був Бахмутський напрямок, це був засіб для, я завжди це повторюю, це починалося все, можна так сказати, засіб для ураження чогось. Насправді, засіб для подавлення ворога, можливо, засіб для зупинки ворога. На сьогоднішній день ми маємо чіткий принцип, засіб. Це є засіб FPV-дрони, засіб для знищення, повного знищення ворога, ворожої техніки, ворожих фортифікаційних споруд і тому подібне. Ця технологія розвивається і масштабується. І тут, коли ми говоримо про технології, ворог певний період часу доволі сильно відставав від нас, оскільки так вони десь вдарилися, можливо, в якісь оптоволоконні дрони. Ми більше працювали на радіоуправлінні, тобто там було незрозуміло по кількості вильотів, по кількості засобів, принаймні в зоні відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади. Ми переважали ворога, ми зробили так званий кілзон на 20 кілометрів. Ворог заходив пішки на нозі по посадках до лінії бойового зіткнення. Ми вибили повністю 20 кілометрів, ворог не пересувався, перестав пересуватися технікою, перестав пересуватися, тобто там підвоз боєприпасів, підвоз особового складу, це зупинилося на ділянці 20-кілометрової зони, траса Р-66 повністю стала непроїзна для ворога. І цей досвід ми зараз масштабуємо.
Ігорі, це ж саме тепер стосується і українських захисників, так? Все, що ви зараз описали, от ми спілкуємося з бійцями-офіцерами, і це реалії зараз українського піхотинця також.
Так, ми стикаємося зараз з зустрічною відповіддю нашого ворога. Ворог навчився, накрав наших технологій, навчився працювати з нами, нашою же ж зброєю. Тепер нам потрібно ворог застосовував сітки проти FPV, ворог застосовував реп-зони, ворог застосовував піхотинців з дробовиками, піхотинців зі зброєю, які навчилися збивати ці дрони. Ми це теж використовуємо. Ми змушені це використовувати, оскільки ворог почав активніше літати в так звану зону 10-20-30 кілометрову і вибивати нашу логістику. Так, і зараз є крок за нами, як нам переважати цього ворога.
Ігоря, так що тут масштабувати? Рушниці, так, дробовики, з якими ходять українські піхотинці, чи що?
Так, це зараз відбувається. Це зараз відбувається по повній силі, масштабується, змінюється тактика, змінюється підхід за віз логістика на позиції, дуже сильно використовується НРК, змінюється вибір позиції і так далі. Тобто ми зараз тактично міняємо свій принцип роботи, оскільки ворог нам не дає продовжувати працювати так, як працювали ми раніше. Масштабувати корисний досвід, берегти життя солдатів, берегти можливості атакувати його в БПЛА, застосовувати FPV-дрони, міняти тактику бою стосовно, власне, протидії ворога нашим діям.
Ну, тут більше, йдеться не про технологію, а про те, що українська армія змушена пристосовувати свою тактику, так? Тобто якогось такого чергового...
Середньо вже відбувається зміна тактики ведення бою, тому що кіл-зона збільшується, і, умовно, нам потрібно більше засобів для того, щоб ми не можемо сідати в окопах, умовно кажучи, тому що розуміємо, що ворожі FPV-дрони будуть постійно їх вибивати. І те, що ми робили з їх логістикою, те, що ми робили з їх позиціями, зараз відбувається з нами. Ворог наростив кількість спроможності і збільшив свою кілзону, тим самим створивши нам проблеми. Нам треба шукати рішення щодо протидії. Якісна детекція не тільки, якщо ми кажемо про звичайні FPV-дрони на радіокеруванні, їх можна завдяки засобам радіоелектронної розвідки виявляти. Якщо ми кажемо про оптоволокно, то тут треба казати про вже класичну радіолокацію або пасивну, або активну, яка би виявляла цю загрозу. Тому що, умовно, те, що є у нас на лінії бойового зіткнення, недостатньо для того, щоб виявляти. Подивіться, що робить російський Рубікон. Вони використовують китайські фари, РЛС-ки невеликі, які допомагають їм перехоплювати наші розвідувальні БПЛА, наші розвідувальні дрони, вишукувати наші бобоїги, тобто які скидають на позиції. Умовно кажучи, нам потрібно зараз шукати рішення, більше технологічних рішень щодо виявлення загрози, ну і, звісно, змінювати тактику. Тобто, умовно кажучи, збільшувати свою кіл-зону для того, щоб ускладнити роботу ворогу. При цьому, знов-таки, давайте повернемось до загальної задачі. А нащо використовувати людей, якщо у нас є наземні роботизовані комплекси, у нас є автоматичні турелі, які можуть там з відеокамерою фіксувати і створювати огневу позицію на виїзді. Тобто, умовно кажучи, треба замінити особовий склад на роботизовану техніку, при цьому збільшити кількість операторів, досвідчених операторів, безпілотників, які би якісно працювали по ворожих об'єктах.
Питання знищення російських точок FPV, власне, які і забезпечують їм цю кілзону, воно вирішуване? Чи є багато українських підрозділів, які регулярно вилітають, але ми бачимо, що все одно кошмарять вони цю 20-кілометрову
зону. Тактика використання засобів радіоелектронної розвідки, яка дозволяє виявити не тільки пілота, а виявити командний пункт, або виявити, умовно кажучи, імітатори пілотів, тому що використовується імітація пілота, тобто огнівої точки пульта, умовно кажучи, дрона. І тому тут треба більше розвідувальних систем, більше систем радіоелектронної розвідки, які би, умовно кажучи, могли би нам вималювати на карті, де які позиції знаходяться. Більше того, якщо ми там, наприклад, умовно зловили Mavic, не обов'язково його одразу вже пригнічувати засобами радіоелектронної боротьби. Треба подивитися взаємозв'язок, наприклад, з позицією, де пульт цього Mavic-а. Там, де пульт, там є радіостанція. З ким радіостанція зв'язується? Тобто ми тут кажемо вже більше про складну тактику ведення бойових дій.
Долучу народного депутата від фракції «Слуга народу» Олександра Федієнка. Олександр, в статті Валерій Залужний пропонує де-факто російську модель. Це концентрація фінансових, організаційних, інтелектуальних ресурсів держави під державою. Так? Тобто така певна централізація для цього масштабування. Ну, я так зрозумів, що було написано в цій статті. Чи погоджуєтесь ви, чи ні, що держава робить в цьому напрямку? Ну, от всі без виключення кажуть, що треба масштабувати ці технології, хтось має шукати перспективні технології, хто цим займатиметься?
Ну, от бачите, кожен побачив своє. Я особисто побачив, як військові в цій статті саме тактичний рівень Першої світової війни, Другої світової війни, яка по факту впиралась в якісь речі і з технологічним прогресом, там танки спочатку, потім літаки, потім танково-літакова історія, да, і це дозволяло робити якісь прориви. Зараз ми прийшли до того, що по факту всі зупинилися, ну, по факту, там є якісь локальні точкові прориви, звісно, росіяни там шляхом накопичення і знищення нещодавно повернути з Куп'янську намагаються пробувати таке оборону, але от, ну, дякуючи нашим пілотам, ну, це все якось більш-менш стабілізується. Тому я це побачив в першу чергу в цій статті, що треба дійсно шукати щось таке інноваційне, проривне, і це не люди, це, ну, давайте, або технології, яке, або технології, да, яке дозволить на крок попереду, про що вже сказали всі колеги, якось переламати цю ситуацію. Щодо масштабування, дивіться, я завжди казав, що держава – це поганий менеджер. Казав, буду це казати, бо держава…
Будь-яка чи Україна?
Будь-яка держава – це поганий менеджер. Я взагалі вважаю, що держава повинна створювати умови, там, податкові, митні умови і так далі, да, для того, щоб… вже бізнес завдяки цим умовам масштабувався те або інше, значить, ну, ми кажемо про військову тематику, то будемо казати про військову тематику. Багато країн в світі, до речі, там не мають державних виробників зброї, да, Rheinmetall, той самий, наприклад, інші там підприємства, які виробляють гелікоптери, це все приватні компанії, розумієте? Але ті держави, в яких вони працюють, їм просто створили ту німо. Я особисто вважаю, що для масштабування нам потрібно все ж таки те, щоб держава не заважала в першу чергу таким виробникам виробляти цю продукцію. Да? Трішки хотів би додати ще до попередніх колег своїх, що от я перебував в багатьох підрозділах там і виїжджав на стартові позиції, це звідки і літають пілоти. Да? На жаль, от, коли ми порівнюємо ворога і нас, у них є чітка уніфікація. Тобто у них один пілот, він може керувати там невеличкою кількістю уніфікованих засобів ураження. Вчаючи там досвід тих самих росіян, які, ну, як кажуть, у нас викрадають, вони одразу вставили рамку. Вони кажуть виробникам, дивіться, ви можете тут собі вигадувати все, що завгодно, але у нас користувач, він вміє користуватися тільки цим. Ви повинні або швидко його перенавчити, або виробляти тільки те. І вони швидко, виробляючи те, щоб зупиняти там нас, да, паралельно запустили інший трек навчання. А у нас якраз все інше. У нас виробники, круті парні, інноваційні, питань немає. Вони щось постійно вигадують, масштабують одразу все. А коли вони потрапляють в війська, то пілот, на жаль, ще не вміє цим керувати просто фізично. От коли з'явилось кілька волокно, пілот звик керувати, наприклад, дроном на радіокеруванні. Да? Це інша філософія.
Тобто ви вважаєте, що виробники мають взяти на себе роботу
по навчанню пілотів? Я завжди казав, що виробники повинні або взяти на себе навчання пілотів, або допомогти тим школам, які в нас вже по факту є, школи пілотів, віддати їм, ну, якесь там обладнання, дрони і так далі, для того, щоб потім казати, ми вам от можемо постачати такі там засоби ураження, да, але навчитись керування цими засобами ураження, у нас є от перелік школ, які вміють це робити. І це точно не повинно робити держава. Я був в державних, ну, давайте, не державних, а державних військових навчальних центрах, там під нашими різними містами, там під Житомиром, я думаю.
Учебки, так звані.
Мене зрозуміють, ну, коли я дивився і бачив там ці курси, ну, я розумів, що звідти вийде справжній фахівець, з мінімальною базовою, звісно, знанням там розповсюдження радіохвиль і так далі, але коли він потрапить у війська, він чітко буде розуміти, які йому засоби потрібно, як їх класифікувати, ті засоби, що треба придбати, бо інколи там ми купуємо реп, який реп? Ніхто не знає, який реп. Я питаю, а навіщо купуєте цей реп? Ну, там в різних підрозділах кажуть, ну, нам хтось порадив, написав у Фейсбуці, там читають відомого експерта. Я кажу, а ви, ну, робили радіорозвідку, що вас тут застосовує ворог? Це ж постійно, ця історія, це постійне змагання розвідки і протидії. Да? Тобто одні розвідують технології, смуги там.
Оце торкнемося цього, так, і учебки – це також окрема тема. Ну і мені здається, що держава могла б якось вплинути також на якість навчання в цих учебках, тому що військові самі себе не реформують. Так, треба якийсь імпульс силовий або від парламенту, або від президенту, або від
Міноборони. Дивіться, у нас багато є тих, я вбачаюся, у нас багато є фахівців, які ну просто не йдуть в Збройні Сили України. У нас чомусь всі думають, що якщо ви мобілізуєтесь, вас одразу запхають в окоп. Ну, дивіться, на мій погляд, вже зараз це точно не так. І якщо ви дійсно фахівець, який можете привести користь з руханням рекрутингу, до речі, і так далі, ви точно можете піти в той підрозділ, який вас буде застосовувати з урахуванням ваших навичок.
Хотіли відреагувати на
це. Так, я от відреагую стосовно того, я підтримую повністю, що держава не є якісним менеджером, але при цьому держава повинна створити інструменти, які будуть дозволять працювати приватним компаніям достатньо ефективно. Почнемо з елементарного. Якщо ми кажемо, що ми хочемо, щоб було все правильно працювало, і приватні компанії мали більше повноважень щодо формування тої ж самої уніфікації, стандартизації виробів, тому що, умовно кажучи, у нас є зоопарк дронів, і у нас зараз буде зоопарк дронів-перехоплювачів, тому що немає єдиної стратегії. Тепер повертаємося до минулого року, коли до нас приїжджав конгресмен і казав, чи навіть в цьому році він казав, українські пілоти, до українських пілотів можуть доєднатися американські пенсіонери, які літали колись на F-16, але тобто, це треба тут щось зробити в Україні. Що треба зробити? Закон про PMC, приватні військові компанії. Тоді взаємодія приватних військових компаній Британії, Сполучених Штатів з українськими приватними військовими компаніями дозволить отримувати, навчати пілотів, те, що є в цих американських або європейських компаніях, обмінюватися певними інструментами і додатково цим військовим підрозділам можна буде готувати або фахівців інших на цьому заробляючи і вкладаючи ці зароблені гроші вже в покращення своїх можливостей. Знов таки повернемось до виробників. Виробники особисто на своєму принципу, я напряму спілкуюсь з військовими, що вам потрібно. І вони кажуть, які характеристики засобів, на якій відстані, як щоб воно працювало. І тому у нас умовно виникає, що якщо я там зустрівся на одному напрямку – одна вимога, на іншому напрямку – інша вимога. Причому все це можна було об'єднати в єдину стратегію, умовно об'єднавши і уніфікувавши до принципу того, що, наприклад, мій засіб протидії з антенною моїх конкурентів разом працюють. Тому що вони відповідають певним стандартам. Тобто умовна стандартизація і уніфікація повинна бути. Тоді ми переходимо до іншого питання. Щодо потреби. Яка є сформована потреба на конкретні характеристики види озброєння? Є потреба сформована на ті види озброєння, які отримуються з західних держав? Є потреби сформовані, умовно сформовані потреби щодо FPV-дронів, щодо засобів радіоелектронної боротьби, але вони умовно орієнтовні. Так написано в документі. Потреба умовно орієнтовна. Тобто ми кажемо про те, що немає сформованої стратегії, яка би дозволила б нам, виробникам, отримати чітке ТЗ, розуміючи, що цей засіб буде закуповуватися.
Давайте пояснимо. Міноборони закуповує зброю для українських підрозділів. Тобто має бути
так,
замовлено.
Те, що ми кодифікували, те, що ми самі кодифікували, те, що ми запропонували.
Поясніть про цю кодифікацію, наскільки вона зараз адекватна, тому що ви говорите правильно, що замовник, персонал, який використовує певну технологію, він має, звичайно, найкраще розуміння, що йому потрібно. Але одна справа, коли він сформулював, і фонд там «Повернись живим», фонд «Притули», фонд «Стерненка» їм купив. Все склалося, да? Тут приходить держава. Наскільки вона адекватно приймає цей відгук від персоналу і замовляє саме те, що треба?
Почнемо з того, що в будь-якому випадку формує запит, в будь-якому випадку формує запит військовий. Держава лише виконує менеджментські, ну, той самий ООС, закуповує те, що є, на що є потреба.
Військові – це Міноборони.
Ми кажемо зараз на рівні підрозділів.
Тактичного.
Тому що підрозділ формує потреби Генеральний штаб відправляє Міністерство оборони, там є ДОТ і ООС, які закуповують.
Які це закуповують. І умовно кажучи, якщо от, знов повернуся, от там нещодавно було зібрання технологічної ставки, я пропоную постійно інженерну ставку, те, що свого часу пропонувала пані Берлінська. Я розумію, що це ідеалізація можливостей, але знов таки формування аналітики зброї, яку використовує ворог, формування аналітики зброї, яку ми використовуємо, формують чітке технічне завдання з можливими вимогами на декілька років вперед. Умовно кажучи, коли ми побачили, що шахеди використовують GSM-модем, який прикручений скотчем, вже тоді можна було розглядати і писати запити на мобільний зв'язок щодо можливої виявлення нетипової поведінки сім-карти, відключення, ну і там далі інші інструменти, які можна використовувати. Або взагалі використовувати, включати його в систему безпеки України, а не просто виключати мобільний зв'язок. Тому що у нас на мобільному зв'язку висить дуже багато цікавих речей, які допомагають нам виявляти ж ту ж загрозу. Тому от формування стратегії, я передбачаю, знов-таки, це на базі, коли держава, якщо дозволить і зробить закон про приватні військові компанії, формування інституції, яка буде займатися, наприклад, аналізом будь-якого озброєння. Буквально от позавчора мав зустріч з представниками однієї американської приватної компанії, яка аналізує будь-яке озброєння і прогнозує можливості або мінуси, або плюси цієї зброї. Розумієте? Тобто це те, що нам зараз потрібно. Щоб іти в технології вперед, треба зрозуміти, яку технологію ми будемо використовувати, або створювати технологію, не використовувати китайські модулі, які вже готові.
Як це робить Росія?
Створювати свої модулі.
До речі, у мене одразу питання, от і до гостей, які з нами по Zoom, чи є російсько-українська війна от зараз найбільш технологічний з можливих на даний момент війн? Тобто я про що? Достатньо українській армії чи російській армії знайти якусь технологію, яка вже вироблена, так, і купити її, там, я не знаю, чи щоб її передали, чи треба її винайти, так, щоб це було, як під час Першої світової війни, там був тупік, з'явилися танки, авіація, загальновійськовий бій, з'явилися прориви. Це відповідальність України зараз винайти ці технології чи ні? Олександр? Чи це складне питання? Анатолію, прошу, вибачення.
Ні, безумовно, треба шукати, тому що насправді
українцям
треба шукати. Ми дуже багато знайшли. Ми ж дуже багато знайшли. Інша справа, що ми, от, до речі, хочу...
А що знайшли українці?
До речі, зараз хочу деяке уточнення стосовно того, що ми там виробники, іноді показуємо це на публічність, те, що ми зробили. Ми вимушені це показувати для того, щоб це розповсюджити, і потім до нас прийшли і купували, тому що ми рахуємо, що це нормально. І, безумовно, якщо б у нас було б сформовано там, на кшталт, я знов так повернусь, американською DARPA або європейська їда, можна було б казати про те, що до нас приходять вже технічно завдання, і ми мовчки виконуємо. Умовно, F-16 випускається Lockheed Martin, F-15 там Boeing випускається. Тому тут ми кажемо про те, що, безумовно, у нас є можливість і створювати, і робити щось цікаве. Але, знов-таки, треба зрозуміти, що перш ніж я, наприклад, от ви нещодавно бачили відео влучання FPV-дрона 95-ки в російський гелікоптер. Тепер питання. От я зараз хочу запропонувати рішення щодо протидії для гелікоптерів проти дронів, тобто ставити реп на дрони. Наскільки я можу це реалізувати? Тобто я буду зараз сам шукати гроші для того, щоб інвестувати в цей продукт і потім бігати з цим продуктом і дивитися, от він працює, він захистить. Не треба захищати хвист гелікоптера, треба захищати спереду.
От, я зрозумів, да, ви ще прогнозуєте, тут, що цю технологію вкрадуть росіяни.
Знову, я от слухаю, да, от, щоб просто, може, глядач для себе зрозумів трошки. Бо ми так зараз перекосуємося, що держава трошки у всьому винна. Да? Але ми повинні розуміти.
Так я ж не кажу, що держава, я кажу, що ми повинні працювати.
Я не кажу, що це. Ну, там, про військові компанії, до речі, я тут підтримую, закон дома з'явиться. Але тут питання в тому, що треба зрозуміти, що таке українська армія. Тобто ми ж не можемо українську армію зараз порівнювати з будь-якою армією країни світу. Всі інші армії – це навчені військові, які там проходили якісь вишки і так далі. Українська армія – це ті ж самі інженера, менеджери, водії, електрики, які в короткий період часу потрапили в Збройні Сили України, пройшли там злагодження ББЗВП, і далі вони почали застосовувати свої цивільні навички саме в Збройних Силах України. Наприклад, ну я думаю, що це точно таємниця, вже багато вже є, ну це зараз поки всі бригади, зараз переходять на корпуси, почнемо з бригад, багато вже є бригад, де є свої R&D. Я пам'ятаю, коли я зустрічався 2 роки тому за Хілєсом, да, він, я йому привозив там перше за Скеребо, він на них дивився, але зараз у нього там прям, ну, крутецька R&D є, розробники, які, і це не тільки у нього, це там і третє, там бачу, да, я був на виставці, вони демонстрували свої стенди на виставці, і це багато таких є. І питання в чому? Що військовим треба швидко воювати. У них немає часу на ми знайшли технологію росіян, кинули фідбек, розробіть, дайте нам фідбек, ще кинули запит, розробіть, дайте нам фідбек, що це таке, дайте нам, у них немає просто на це часу. Тому вони вимушені вже створювати, ну, не настільки вони, як військові, скільки ті, хто прийшли в Збройні Сили України, інженера, вони створюють паралельно всередині цих військових екосистем своїх розробників, своїх виробників, своїх R&D-шників і так далі. Інша історія, це дійсно саме з виробниками тримати фідбек з точки зору відгуків, що виробники розуміли дійсно, що треба робити, як треба робити, да? Бо просто інколи фізично немає часу, там місяць, два, три, шість місяців. От як той сам дрон, не будемо рекламувати, не дрон, а детектор дронів, на які, наприклад, черга три місяці. Ну от зрозуміти, да?
Майже на всі.
Хто, бачите?
Ну майже на всі.
Хто буде чекати стільки?
До речі, доповню вас, Рафаель, ізраїльська компанія, це колишній військовий підрозділ. Тобто військовий підрозділ, який став потім промисловою компанією.
Я хочу у пана Ігоря Пиця спитати, третя штурмова. От пан Анатолій пояснював якраз, що держава має виконувати замовлення від підрозділів, власне, виконує замовлення від підрозділів. Наскільки ті запити, які у вас виникають, нормально йдуть нагору, якби цими сходами? І їх чують, і приходять саме те, що ви просили. Або якщо, наприклад, у вас пішов негативний відгук про якийсь виріб, да? Наскільки це чують, і це відміняється, і більше вам таке не приходить?
Це працює, насправді це працює. Особливо в 3-й окремій штурмовій бригаді, від, грубо кажучи, від підрозділу, від відділення, якщо подається запит на те, що цей засіб не працює, цей засіб має негативну оцінку. Це працює, його від нас можуть якби забрати, повернути виробнику. Не завжди, тобто є такі моменти, коли просто немає інших засобів, а в нас завдання, щоб ворог не пробирався. Ми власними силами, так як вже згадувалися, є власні R&D-центри. Ми теж власними силами стараємося міняти модулі керування, або ж камери, або ж завгодно, що стосується наших FPV-дронів, засобів, якими ми воюємо. Ми пристосовуємося до оперативної ситуації. І коли ми говорили про якісь масштабування, це є декілька рівнів, що можна масштабувати. І, власне, позитивний досвід – це є, там, скажімо так, масштабувати на оперативному рівні щось, масштабувати на тактичному рівні і масштабувати на якомусь там певному стратегічному рівні. Коли говорити про ось я як військовий, я приходжу з тим, що, наприклад, є певний засіб FPV, який може дати розвіддані на 30 кілометрів. Так? Я приходжу з цим засобом і показую результат. За власний кошт, там, грубо кажучи, $400 кошт цього засобу. І на бригадному рівні приймається рішення масштабувати цей засіб, оскільки він приносить результат. І, власне, масштабується все в бригаді або ж в корпусі. Власне, таким наступним чином позитивні зміни, прийняті рішення, збережений особовий склад, виконане завдання, воно все масштабується. Коли говорити про кількість дронів, чи говорити про те, що в нас зоопарк дронів, чи зоопарк засобів, про те, що виявляти частоти, на яких літає ворог, як ми робили, ми ходили, ловили або розірвані FPV-дрони ворога, або не розірвані FPV-дрони ворога, і по довжині антени або ж пробували витягнути прошивку їхніх модулів, щоб зрозуміти, на якій частоті вони працюють. Якщо по відео це було доволі відомо всім, то по частотах управління було складніше. І ми розуміли, який реп-засіб нам необхідний. Знову ж таки, цей же ж виробник реп-засобів питався в нас, або ми виробнику надавали цю інформацію. І все, що відбувалося там, скажімо, 23-24 рік, я думаю, всі згадають, що виробники, люди приїжджали до нас в якісь підвали, кудись заходили, ми щось зділилися, отак як з Ахіллесом ми теж знайомі на Покровському напрямку, на Авдіївці, ми теж пересікалися, ми мінялися технологіями з 95-ю бригадою на Андріївці. Все це відбувалося таким чином, що хтось має чийсь номер телефону і всі зв'язуються: «Алло, алло, друже, а що у вас працює? А як ви там Бабу-Ягу свою, як ви вампір запустили?» Одні запускали з хамера, ми були в шоці. Тобто все це відбувалося таким чином, що військові між собою ділилися. Воно не було спрямоване, сформоване якоюсь площадкою, якоюсь державною гілкою. Це все було завдяки тому, що люди могли між собою порозумітися по напрямку. Це через те, що ми хочемо виконувати своє завдання, ми хочемо нищити ворога, бути результативним. А на сьогоднішній день, так якщо ми говоримо про зоопарк дронів, про велику кількість виробників, про велику кількість засобів і так далі, мені особисто немає різниці, яким засобом, чи в цього дрона будуть рожеві пропелери, чи будуть чорні, чи він матиме там можливість двох частот, чи трьох частот. Ми і так маємо свої майстерні, ми і так ці дрони допилюємо до робочого стану без перевірки, без точної впевненості, що цей засіб може знищити на нашій лінії фронту ворога. Ми його не допускаємо. І зараз спостерігаємо те, що дуже багато виробників, ви говорите про, застосовують маркетинг, застосовують, хочуть продати свій засіб і, власне, рекламують його, витрачають більше зусиль на рекламу, ніж на розробку, оскільки немає, так як знову ж таки ви згадували, в когось є хороший реп, в когось є антена. Кожен з виробників проходить певний свій шлях самотужки. У нас немає засобу, як це все об'єднати і масштабувати позитивно.
Ігорю, хто це має займатися, так, цим об'єднанням, масштабуванням? Держава?
Я не можу сказати, що цим має займатися держава. Мені важко сказати, що цим має займатися держава. Це має бути створено, так як знову ж таки ми говорили, створено або інструмент, або модель комунікації між виробниками і підрозділами, або ж тими ж самими корпусами. Тому що коли я військовий, я кажу, що це не летить або це не працює, і закидую інформацію наверх, через тиждень або через місяць я бачу, що цього засобу більше в нас в списку немає, і ми з ним не працюємо.
Ну, це, мабуть...
І коли ми говоримо про великі промислові масштаби, варто об'єднувати якісь зусилля, тобто має бути забезпечено обмін інформацією, власне, між приватними R&D-центрами наших всіх бригад, корпусами та виробниками. Має бути дуже хороша комунікація, бо боротьба за кращий засіб – це одна і друга компанія проходять один і той же самий шлях розвідки, тестування та різних речей, на що дуже сильно витрачається час. Що, знову ж таки, ворога, ми спостерігаємо, в них є централізовано, вони вибрали декілька засобів, якщо в них є шахет, значить вони луплять шахедом і працюють з цього ж самого шахеда. Якщо в них є якась там черніка, працюють з черніки, наносять ураження, все в них чітко. В них немає черніка, голубіка, розбіріка і пішло-поїхало. Вони мають чисто черніку, яка зайшла, всі прийняли, що вона наносить враження, і з нею і працюють.
Дамо Тарасу слово, давайте. Да, Тарас, ми тут уже стільки теми підняли.
Але можна супровідне питання до Тараса, бо те, про що говорить Ігор, в принципі, також означає, що є здорова, нормальна комунікація в підрозділі. А от не факт, що всі підрозділи мають таку комунікацію. От, наприклад, повернись живим, коли ви отримаєте якийсь запит. Ви ж теж отримаєте його, мабуть, не з рівня там солдата чи сержанта, а десь від комбрига. Да? Наскільки підрозділи можуть правильно формувати цей запит і чути від персоналу відгук?
Можна отримати запит від комбрига, і він буде адекватним. Ну і доволі відповідати дійсності. Бо є певні речі, на які варто реагувати, які акумулює інформацію комбриг і може передати тобі, сказати, там, нам потрібен там транспорт, скажімо. І він буде розуміти, що потрібно там стільки одиниць. Але коли мова йде про якусь специфічну техніку, там, наприклад, там модулі відеозв'язку, чи там телеметрії, чи антени, ті ж самі, чи мова про взагалі компоненти до дронів, то найкраще спілкуватися з людьми, які займаються цим саме в підрозділі. І ну, не варто, напевно, навіть порушувати тему, отримувати цю інформацію з самого верху. Нам, я хотів тут просто додати до того, що прозвучало раніше. Є певний фактаж того, що у нас зараз відбувається на фронті. Перше, це те, що війна є дуже динамічною в плані технологій. І ці технології змінюються там з місяця до місяця. Відповідно, ми нещодавно на заході, який відбувався за сприяння Brave One, де було чимало іноземців, порушували тему про те, що наша війна російсько-українська, вона по суті породжує нову систему всього. В першу чергу породжує те, яким чином потрібно діяти в забезпеченні, в закупівлях, у реагуванні на те, що відбувається.